Tervetuloa ilmestyskirjan äärelle. Kun tulin tänne Vuokatin kirkkoon, niin no, minäpä vähän kerron nyt koko tämän jutun. Ehkä vähän flunssan tai muun syyn takia. Mietin ihan vakavissaan, kun meillä on 4. luku nyt esille, että mistä olen innostunut tässä luvussa. Ja vähän puhelin Herrallekin, että mistä minä saan sen innostuksen. No sitten tulin tänne Vuokatin kirkkoon ja avasin jälleen Sionin kanteleen ja ajattelin, josko saisimme alkurukouksen. Saimme alkurukouksen, mutta saimme tästä myös näyn, mistä meidän kannaltamme tässä 4. luvussa voisi myös olla kysymys. Ja se näky, jonka sain, on tämä. Liitä meidän henkemme taivaan kuoroon. Siis siihen kuoroon, joka nyt antaa ylistyksen kaikki valtiolle. Liitä meidän henkemme siihen, ja täällä maan päällä. Se tekee ihmeitä. Hiljennymme rukoukseen ja käymme siihen Sionin kanteleen laulun 340 säkeistön 8 ja 9 kautta. Nyt kaikki luodut laulakaa jo taivaan riemulle, ja hallelujaa huutakaa äänellä uudella. Me kiittää saamme autuudesta kaiken maailman, ylistää suurta laupeutta taivaan Jumalan. Oi kiitos, kiitos, halleluja sydämestäni, kun kuulun aina Jeesukselle aivan varmasti. Ja täällä siitä nautin, laulan ihmetellessään, en koskaan lakkaa kiittämästä rakkaudestaan. Pyhä Jumala, liitä meidät jo tässä ajassa siihen kuoroon, joka nyt laulaa sydämestään ja koko hengellään ylistystä sinulle taivaan kuorossa. Anna sen soida aitona, vahvana ja voimakkaana, ja suottoon ylistyksen liittää meidät tiukimmin siten sinun taivaan todellisuuteen, mutta antaa meille myös voimaa sille matkalle ja niihin tehtäviin, joita meille tällä ajassa valmistat ja pyydät niissä kulkemaan. Siunaa tämä iltamme. Amen. Eikö ollut hyvä käydä taas rukoilen Raamattuun kiinni? Ilmestyskirjan 4. luku. Sen ensimmäinen jae aloittaa uuden jakson taivaallisissa näyssä. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Ilmaisu tämän jälkeen tai sen jälkeen ei ole tarkka aikamäärä. Se toistuu ilmestyskirjassa muutamia kertoja, lähinnä silloin, kun Johannes viedään katselemaan uutta näkyä. Mitä Johannes nyt näkee? Hän näkee taivaaseen avoimesta ovesta. Mitä Johannes nyt näkee avoimesta ovesta? Ehkä avoimella ovella on jo viesti. Jumala ei ole erillinen tästä maailmankaikkeudesta sillä tavoin, että hän olisi kuin suljettujen ovien takana. Ovi on auki. Se voi viestittää meille myös sitä, että lopulta Jumala hallitsee myös kaikkea sitä, mikä maan päällä tapahtuu. Hän ei vain oven takaa kurki, vaan hän on tämän historian Herra. Mitä Johannes ovesta näkee? Hän näkee taivaan valtaistuimen. Sinne on näytetty näky myös aiemmin profeetoille ja vanhan liiton aikana. Ja luemme tästä 2 näkyä. Ensin Jesajan kutsumusnäyn, Jesajan 6. luvun 8. ensimmäistä jaetta. Ja sen jälkeen luemme osan Hesekielille näytettyä näkyä, sen 10. luvun. Ja sanat vanhan liiton kirjasta kuuluvat näin. Ensin Jesajasta. Kuningas Ussian kuolivuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppeli. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 ne lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat, heidän huutonsa äänesti ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeellä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani, sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. En malta olla tässä sanomatta, että seurasin kerran seurantadokumenttia valtimolaisesta vanhuksesta hyvin iäkkästi. Siihen dokumenttiin hän kyllä kuului myös, kun vanhus oli sinne hoivakotinsa huoneeseen pyytänyt Valtimon silloisen kirkkoherran jakamaan ehtoollista. Se toimitus näytettiin osittain siinä televisiossa. Valtimon pappi ehtoollisen jälkeen käytti näitä Jesajalle sanottuja sanoja minusta aivan oikein. Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Mulla menee kuin kylmät väreet vieläkin, kun muistelen sitä hetkeä, miten puhuttelevalta se tuntui. Sitten menemme Hesekielin 10. lukuun. Sitten minä näin ja katso taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli kerubien maan päällä. Oli ikään kuin safiirikivi, näyttäen valtaistumen kaltainen, se näkyy heidän yläpuolellansa. Ja hän sanoi pelava vaatteisiin puetulle miehelle näin, mene rattaiden väliin kerubin alle ja täytä kahmalosi tulisilla hiilillä kerubien välistä ja sirottele ne yli kaupungin. Niin hän meni minun silmäini edessä. Ja kerubit seisoivat temppelin oikealla puolella, ja kun mies meni, pilvi peitti sisemmän esipihan. Ja Herran kirkkaus kohosi kerubin yltä temppelin kynnykselle, ja pilvi täytti temppelin, ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden hohdetta. Ja kerubien siipien kohina kuului ulompaan esipihan asti, kuin kaikkivaltian Jumalan ääni, kun hän puhuu. Ja kun hän käski pelavavaatteisiin puettua miestä sanoen, ota tulta rattaiden välistä, kerubien välistä, niin tämä meni ja seisahtui pyörän ääreen. Ja kerubi ojensi kätensä kerubien välitse tuleen, joka oli kerubien välissä, otti sitä ja antoi pelavavaatteisiin puetun kahmaloon. Tämä otti sen ja meni ulos. Silloin näkyi kerubeilla ikään kuin ihmiskäsi heidän siipiensä alta. Ja minä näin ja katso, kerubien kohdalla oli 4 pyörää ja 1 pyörä aina 1 kerubin ohella. Ja pyörät olivat näyttäen niin kuin krysoliittikivi. Ja niillä 4 näytti olevan sama muoto, niin kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä. Ja ne kulkivat 4 eri suuntaansa kuin kulkivat. Kulkiessaan eivät kääntyneet, sillä minnepäin etumainen meni, sinne ne kulkivat sen jäljessä, ne eivät kääntyneet kulkiessaan. Ja niillä oli koko ruumis ja selät ja kädet ja siivet ja pyörät täynnä silmiä ylty ympäri. Niillä 4 oli pyöränsä ja pyöriä nimitettiin minun kuulteni rattaiksi. Ja kullakin oli 4 kasvot, 1 kerubin kasvot, 2 ihmiskasvot, 3 leijonan kasvot ja 4 kotkan kasvot. Ja kerubit kohosivat. Ne olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Kebarjoen varrella. Kun kerubit kulkivat, kulkivat pyörät niiden ohella, ja kun kerubit nostivat siipensä kohotaksensa ylös maasta, eivät myöskään pyörät kääntyneet pois niiden ohelta. Kun ne seisahtuivat, seisahtuivat nämäkin, ja kun ne kohosivat, kohosivat nämä niiden kanssa, sillä olentojen henki oli näissä. Sitten Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. Ja lähtiessään kerubit nostivat siipensä ja kohosivat maasta minun silmäni edessä, ja pyörät samalla kuin ne, ja ne seisahtuivat Herrahuoneen itäportin ovelle. Ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus. Nämä olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Israelin Jumalan alla, Kebarjoen varrella, ja minä tulin tietämään, että ne olivat kerubeja. Neljät kasvot oli kullakin, ja neljä siipeä kullakin, ja niiden siipien alla oli ikään kuin ihmiskädet. Ja niiden kasvot olivat muodoltaan samat, jotka minä olin nähnyt, sekä niiden näön, että ne itsensä Kebarjoen varrella. Ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. Profeetta viittaa kolme kertaa näkyyn, joka hänelle näytettiin Kebarjoen varrella. Luemme Esekielin kirjan ensimmäistä luvusta pari jaetta, jakeesta 26. Ja taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli niiden pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen näyttäen kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle. Ja minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia tulen näköistä, jota ympäröi kehä, ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteeltansa, ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteeltansa. Ja minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näyttään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Nyt mitä Johannes näkee ja mitä hänelle näytettiin taivaassa, on hyvin samankaltaista kuin tuo äsken lukemani. Näissä näyssä on paljon samaa kuin siis siinä, mitä Johannes näki, johon kohta pureudumme, mutta on myös eroavaisuuksia. Jumalasta ei voida puhua kuin likiarvolla ja vertauskuvilla. Ja niiden täytyy olla sellaiset ja sellaisia, että aikaan ja paikkaan sidottu ihminen voi ne ymmärtää. Siksi näky voi näyttää jopa oudolta. Seuraamme tässä vain ilmestyskirjan näkyä. Taivaassa on siis ovi avoinna. Ja teksti jatkuu. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut, ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi. Nyt ei Johanneksen tarvitse enää kääntyä ja katsoa, mikä ääni hänelle puhuu, niin kuin ilmestyskirjan alussa, kun sama ääni puhuu. Se on Jeesus Kristus itse, tai hänen ilmoittaja-enkelinsä. Ääni siis sanoi, voimme Raamatusta, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja termi vanhassa Bibliassa, astu tänne ylös. Ja mitä siellä nähdään? Mitä tästä edes tapahtuva on? Johannes viedään katselemaan tulevia tapahtumia. Jatkamme. Ja kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin. Ja valtaistuimella oli istuja. Johannes ei kuvaa varsinaisesti istujaa, vaan sitä, mitä hänen ympärillään tapahtui, taivaan elämää. Ja istuja oli näytänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen. Ja valtaistumen ympärillä oli taivaan kaari, näytänsä smaragdin kaltainen, sanat Raamatusta. Jaspis oli ylipapin rintakilven kivistä viimein. Ja jaspis edustaa Jaakobin nuorinta poikaa Benjaminia, Raakelin rakasta Benjaminia. Tästä sukukunnasta valittiin Israelille ensimmäinen kuningas. Sardion kivi, nykykäännöksessä karne oli taas ylipapin rintakilven ensimmäinen kivi. Se edusti Rubenia, Jaakobin pojista ensimmäistä, Lean poikaa esikoista. Ja Kristushan on esikoinen kuolleista ylösnouseiden joukossa ja myös uuden luomakunnan alku. Tässä yhteydessä voidaan mainita, että Raamatun ensimmäinen sana alussa tarkoittaa hebrean vanhan testamentin kielellä myös esikoista. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Bereshit bara Elohim. Ja niin edespäin. Esikoisensa kautta loi Jumala. Taivaan ja maan on tämän kohdan mahdollinen käännös myös. Valtaistumella istuu hän, joka on ensimmäinen ja viimeinen. Tämäkin voi olla näiden jalokivien sanoma. Ja hänen ympärillään on taivaankaari, smaragdin kaltainen. Smaragdi taas on ylipapin rintakilven kolmas kivi ja se edustaa Leevin sukua, siis pappeuden sukua. Se on pappeuden kivi ja väri. On peräti puhutteleva, että taivaan valtaistunta ympäröi kuvatun kaltainen taivaankaari. Mitä Jeesus tekeekään taivaassa? Tarkkaavainen ja muistavainen kuulija voi heti sanoa vastauksen. Mutta lukekaamme Raamatusta. Kun hebrealaiskirjan 6. luvussa käsitellään kristityn pelastuksen, siis perinnön toivoa, katse on taivaassa. Kirjoittaja jatkaa. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Jonne Jeesus edeltä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaisesti, iankaikkisesti. Hebrealaiskirje 6, 19 ja 20. Ja edelleen vähän myöhemmin, mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, siis tämä Jeesus, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillaksensa heidän puolestansa. Hebrealaiskirja 7, 24 ja 25. Jeesus tekee iankaikkista ylimmäispapillista palvelusta taivaassa. Ja luulen, että tuo taivaan kaari, smaragdin kaltainen, voi kuvata sitä, joka ympäröi koko valtaistunta ja sen elämä. Voi, miten tahtoisin, että me kultakirjoimme kirjoittaisimme luottamuksen näihin sanoihin, jotka äsken luen uskomme keskukseen. Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, jossa hän siis elää rukoillakseen pelastettujen puolesta. Eikö aika vahva pohja kristityn elämälle? Valtaistunta ympäröi pyhä pappispalvelus. Ja me jatkamme, jae 4. Ja valtaistumen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistumilla istui 24 vanhinta puettuna valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Meidän ei tarvitse tietää, keitä nämä vanhimmat ovat. Kohta meille selviää, mitä he tekevät. Mielenkiintoinen yksityiskohta heidän päässään olevat kruunut. Se kreikan kielen sana, jota tässä käytetään, siis kruunu, on sama, jolla Johannes kuvaa kruunua tai seppeltä, joka annettiin valkoiselle ratsastajalle. Sama sana. Aivan saman sanan tapaamme Paavalilla korinttilaiskirjassa, kun hän sanoo, jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Seppele ja kruunu, sama sana. Antiikin kisoissa kruunattiin seppeleillä kilpailun voittaja. Se on todella voittajan kruunu, sillä sanaa käytetään myös ihastuttavassa jakeessa. Uskon voittajasta. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Luen tuo jake vanhasta Bibliasta. Tästä edes on minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka Herra, vanhurskas tuomari, sinä päivänä minulle antaa. Mutta ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Se on eli yksi syy, miksi me olemme täällä tänään ja jatkossa. Että Jumala voisi liittää meidät siihen joukkoon tiukemmin, jotka Jeesuksen ilmestystä ja ilmestymistä rakastavat tähän hetkeen ja kerran. Ne olivat sanat toisen Timoteuskirjan 4. luvusta 8. jae. Ja vielä ensimmäisen Pietarin kirjeen. Niiltä ylipäimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppelen. 4. jae. Sanat Filadelfian seurakunnalle ilmestyskirjassa, jota siis uskomme mukaan Herra Jeesus Kristus tulee noutamaan kotiin. Saavat maallisia sanoja käyttää niskakarvat lähes nousemaan pystyyn. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi pois sinun kruunuasi. Virressä laulamme, verelläsi meidät saata synneistämme puhtaiksi. Kohti autuaitten maata johda Herra kansasi. Siellä kirkkaudessasi heikkoinakin väkevät, katselevat kasvojasi niin kuin unta näkee. Virrestä 404. Meitä odottaa kruunuja, se on jo valmiina, kullekin oma. Pidä, mitä sinulla on, sinä Jeesuksen armoitettu. 5. jae. Ja valtaistuimesta lähti salamoitia ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistumen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Tuli näky valtaistumme edessä vastaa tarkalleen Danielille näytettyä. Olemme sen jo aiemmissa luennossa kerran lukeneet. Luen siitä Danielin 6. kirjasta, jakeet 9 ja 10. Vanha ikäinen istuutui, hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistumensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä. Sanat voivat ensin kuulostaa oudolta. Mutta kun rinnalle otetaan rakas apostolien teot ja helluntain ihmeä luemme, he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ymmärrämme, mistä on kysymys. Ukkosen jylinää, salamointia ja Herran pyhyyden pelottavaa läheisyyttä katseltiin myös Siinaalla lain antamisen yhteydessä, kun Mooses nousi vuorelle käskyjä hakemaan. Kun katselemme näitä valtaistuin näkyjä, ja nyt katselemme yhdessä Johanneksen kanssa, katselemme kolmiyhteistä Jumalaa. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Mutta millaista on hengen tuli meidän elämässä? Eikö niin, Ali, että se on usein hiljaista tuulen hyminää, niin kuin aiemminkin. Sisäistä vakuuttuneisuutta Jumala on tässä. Huuto ja melskaaminen on hyvin usein lihallista. Tärinä ja ulvontaa minä suorastaan kauhistun. Mutta ajatelkoon näistä kukin, miten haluaa. Mutta usein on niin, että Herra kohtaa meidät lempeästi. Ja valtaistuminen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen. Ja valtaistuminen keskellä ja valtaistuminen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen olento nuoren härän näköinen. Ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta, yötä päivää. Johanneksen ja valtaistuminen välissä on lasisen näköinen meri. Johannes näkee valtaistuimen keskellä ja ympärillä 4 olentoa. Ne ovat Jumalan palvelusväkeä, enkeleitä, jotka ovat lähellä pyhää. Emme käy spekuloimaan kasvojen muodon merkitystä, koska pyhien enkelien tehtävä on niiden muotoa tärkeämpi. Ne nimittäin sanoivat lakkaamatta, pyhä, pyhä, pyhä. On Herra Jumala kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Johannes vietiin siis hengessä katselemaan taivaallista näkyä. Nouse ylös tänne, hänelle sanottiin, tai niin kuin Bibliassa, astu tänne ylös. Ja Johannes kertoo, olin hengessä. Hän oli siellä taivaan portilla. Ja ensimmäiset äänet, niiden äänien jälkeen, joita hän kuuli valtaistumen luota lähtevän, jyrinän kaltaiset, olivat, siis ensimmäiset ymmärrettävät sanat, taivas, pyhä, 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 on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. 4 olennon antama ylistys Jumala. Miksi Jumalan pyhyyden ylistäminen on niin tärkeää? Miksi se on taivaallisen Jumalan palveluksen ja ylistyksen suuri, ehkä suurin sisältö? Ensiksikin ylistys ja kunnia kuuluu Jumalalle. Jos ihminen rupeaa ottamaan siitä vähäkään itselleen, se on lankemuksen tie. Saatanan alkuperäinen tehtäväkin oli kantaa Jumalan valoa. Jumalan kunnia. Hän oli valon tuoja, enkelin ruhtinas. Mikä sai hänet lankeamaan? Yksi tärkeä selitys lienee, hän tahtoi kunniaa itselleen. Ei riittänyt Jumalan antama tehtävä. Toiseksikin, taivaan ylistys on lakkaamatonta. Jumala ympäröi ylistyksen henki. Ja tässä käytetään hyvin maanläheistä kielikuvaa, ja ne sanovat lakkaamatta yötä päivää. Sen me ymmärrämme. On sanottu viisaasti, että meidän olisi hyvä aloittaa aina rukouksemme kiitoksella. Mutta miksi me tekisi sitä ylistyksellä? Silloin huomaisimme, miten se kirkastaisi mieltämme. Kolmanneksi, ylistyksen sisältö on kolmiyhteisen Jumalan ylistäminen. Silloin ylistämme koko hänen työtänsä. Luomisen työtä, lunastuksen työtä ja pyhityksen työtä. Me ylistämme häntä itseänsä ja ylistys on silloin kokonainen. 4 olennon ylistys katsoo luomiseen ja Jumalan töihin, jotka ovat olleet siis ennen meitä. Ja ne katsovat siihen, mitä nyt on ja mitä tulevaa. Ylistys annetaan hänelle, joka oli ja joka on. Tässä on tietenkin Jumalan pelastava työ, apu ja tuki elämässämme juuri nyt. Ja Jumalan työ on niin usein lunastuksen työtä meidän elämässämme. Mutta se on myös pyhää läsnäoloa. Ylistäkäämme sitä ja häntä, joka tuleva on. Siis joka tuleva on. Pyhän hengen työn sanotaan täyttyvän ylösnousemuksessa. Sen jälkeen on taivaan elämä ja sen tehtävä. Sen jälkeen salaisuudeksi vieläkö siellä viisastutaan, kasvetaan ja kehitetään. Tässä ajassa käynee niin, että kaikesta kurituksesta huolimatta vanha ihmisemme nostaa yhä uudelleen ja uudelleen päätään ja on kanssamme, milloin enemmän, milloin vähemmän hallitsevana, ylösnousumuksen päivään asti, tai ainakin tämän maallisen elämän vaelluksemme ajan. Paavali tervehti roomalaiskirjassa kirjan vastaanottajia. Paavali muuten kirjoitti tämän kirjansa, hän ei ollut siis käynyt Roomassa. Ja siksi tässä kirjassa on niin kuin koko hänen teologiansa. Se on tavallaan esittelyteos kaikesta siitä, mitä hän edustaa, eli hänen julistamansa lakievankeliumi. Hyvin oli Jumala tämän suunnitelman. Paavali siis tervehti roomalaiskirjassa näitä hänelle tuntemattomia vastaanottajia. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Me, jotka tunnemme syntimme pyhän edessä, voimme lohduttautua myös näillä sanoilla. Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Jumala rakastaa syntistä ihmistä ja hän on antanut meille Jeesuksen. Jumalan rakkauden tarkoitus on valmistaa meidät myös palveluksen työhön elämässä. Niin kuin Paavali roomalaisia myöhemmin kehottaa. Ja nyt voitte ihmetellä, kuinka lähes puolen tunnin kohdalla aloitan uuden teeman. Hyvin kohta ymmärrätte miksi. Viimeinä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumine eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sana järjellinen on vähän outo käännös ja vanha Biblia sanoo sen paremmin. Joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Siis toimellinen Jumalan palveluksenne. Meidät on kutsuttu viemään rakkautta ja laupeutta tähän maailmaan, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Tämän kanssa Jumala tahtoo meidät itsemme. Ylistäessämme ja kiittäessämme Jumalaa viivymme hänen kasvojensa edessä ja hän saa hoitaa meitä. Suhde vaatii hoitoa, niinhän se on elämässäkin ihmisten välillä. Saamme nyt jo ikään kuin harjoitella ja kuin kuvastimesta katsella ja elää siinä, mikä taivaassa saa täyttymyksensä. Ja ylistykseen kuuluu myös palvonta. Luemme ilmestyskirjan 4. luvun jakeet 9 ja 10. Ja ennen sitä totean, että kruunun eteen heittäminen ja maahan lankeaminen on pyhän palvontaa. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen. Tuo kruunun kreikankielinen sana on muuten Stefanos, sama sana kuin ensimmäisellä kruunatulla, eli kristityllä marttyyrillä. Jätämme heidän ylistysvirtensä sisällön, eli seuraavaan jakeen seuraavaan jaksoon. Mutta nyt tullaan siihen Jumalan palvelukseen. On taivaallinen Jumalan palvelus ja sitten tämä maallinen Jumalan palvelus. Pyhä ja arkinen. Paavali kehotti käymään arjen Jumalan palvelukseen Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Missä tätä armahtavaa laupeutta voimme parhaiten nauttia sielumme ravinnoksi? Ja missä se ympäröi meidän? Kun viivymme Herran edessä. Kun hänen sanansa saa hoitaa. Kun turvaamme Jeesukseen. Kun otamme onkeen meidän sieluumme hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeet 9 ja 16. Ja tässä on kysymys siitä levosta ja taivaan jumalanpalvelusta, joka meille on luvassa. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Ja 16. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Se, mikä oli näiden 24 vanhimman ylistysvirren sisältö, siihen käymme todella ensi jaksossa. Mutta linkki tähän näkyy, tähän sapatin levon Jumalan palvelukseen ja sapatin levon toivoon, viipymiseen Herran edessä ja hänen armohoidossaan ja arjen Jumalan palvelukseen. Siis tämä on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Linkki näiden välillä ovat Paavalin sanat. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Me saamme käydä elämäämme ja sen haasteisiin Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Emme omassa voimassamme. Ja nyt tulee tämä luennon, onko se teesi, antiteesi vai synteesi. Ja tätä armahtavaa laupeutta saamme nauttia osaksemme. Tämä on väite. Viipymällä hänen kasvojensa edessä. Se on voima arjen Jumalan palvelukseen. Älkää unohtako lepoa Herrassa, sillä hän on meidän voima. Älkää unohtako sitä, että kasvu tapahtuu yön hiljaisuudessa, kun kasvi on saanut valohoitoa ja ravintoa. Salassa, tietämättä, levossa. Hän vaikuttaa tahtoa ja tekemistä. Ja liittää meidät tiukemmin jo nyt siihen taivaan hengen ylistyksen kuoroon, jonka sisältö on kolmiyhteisen Jumalan ylistys. Tuo virsi, jonka otin alussa, niin selaili myös sen alkusäkeistöä ja totesin, että nämähän ovat meidän loppurukouksen. Hiljennämme ensin niihin Sionin kannella 340. Nyt synkät pilvet väistykää, niin että nähdessään sen, kuinka Herran rakkaus loistaa tänne päälle maan. Kun ihmismieli oivaltaa näin suurta onneaan, se taivaisesta autuudesta ryhtyy laulamaan. Oi tulkaa, kuulkaa, katsokaa, näin Jeesus armon toi. Hän rakkaallensa puhtaan kauniin kultavaatteen loi. On täydellinen ihana karitsan morsian, ei ryppyä, ei tahroja puvussa taivahan. Kun kaikki synnit valtamerten pohjaan heitettiin, lopullisesti kolkata verellä peitettiin. Kun Jeesus synnit ristille ja hautaan kanssaan vei, ne maksettuina kuitattuina silloin sinne jäi. Näin autuas on morsian nyt tässä armossa ja valmistautuu lähtemään hääjuhlaan taivaassa. Saa olla täysin puhdistettu. Pesty synnistään ja rakkaallensa kihlattu jo aivan vierellään. Onko pyhä Jumala niin, että tässä virressä rohjetaan rukoilla ja laulaa, että me saisimme olla aivan liki Jeesus sinua. Mutta liitä myös mielemme ja sydämemme siihen ylistyksen henkeen ja taivaan kuoroon. Nyt jo antaa kaikesta kiitoksen sinulle ja meitä siunaamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.